Drage ljubiteljice, spoštovani ljubitelji motošporta, lepo pozdravljeni v prvem, verjetno od mnogih, popkastu, kjer bomo združili MotoGP in Formule 1, saj po prvič po letu 2010 ponovno prenašamo oba motošporta. David, Aljaž, živjo, lepo pozdravljena, vidva sta seveda obraza naših športov, David, midva sodelujeva že let od 2007, Aljaž, ti pa dobrodošel med nami, ti že, Formula 1 ti seveda ni nobena neznanka, si že zadnje leto jo komentiral, ampak zdaj si se pa pridružil naši ekipi, najprej kako ti je, se veseliš začetka?
Super in komaj čakam. Letos bo res ena posebna sezona, se mi zdi.
In zelo pestra za vse nas ljubitelje motošporta, od 28. februarja do 6. decembra nas čakajo 4 prosti konci tedna. Zelo bo pestro. Zdaj pa najprej smo se nekako pogovorili, da bomo danes za začetek, da predremo let, nekako mal se poheca ali pa mal primerja ta dva športa, da vidimo, kjer je boljši ali pa kje se razlikujeta, kje sta si podobna. Tako da predlagam, da najprej začnemo. Kaj ima ta vajno mnenje? Kaj ima ta skupnega in v čem se najbolj razlikuje ta razen, pač najbolj očiten del v številu koles?
Ja, v zadnjih letih je MotoGP res postajal vse bolj podoben formuli v smislu dodajanja aerodinamičnih zadevščin in vse več gadgetov, tako da še zadnje leto bo tako, potem bo tega manj, ampak če pa pogledamo dirkaško, seveda sta si v tem smislu enaka, vsi skušajo zmagati, vsi skušajo prehiteti drugega, čim prej priti do cilja z čim manj težavami, poškodbami, ampak če pa potem v kor razdelamo, pa vidimo, da si skor bolj različna, ne morete biti, ker je vse v resnici drugače. Ne? Tu, kot se rekla, dva kolesa, ko padeš, se polomiš, v formuli si, kar se tega tiče, veliko bolj zaščiten, a po drugi strani so sile na telo bistveno večje, ja, do 6G pri GPO ne prideš več kot 2G obremenitve in tudi MotoGP še vedno ostaja relativno v rokah dirkačev, svobode, izbire, odločitve, pri formuli je pa to bolj ekipni šport, ne?
Ja, absolutno. Je pa še ena stvar, mogoče bi bil odgovor na to vprašanje drugačen 10-15 let nazaj, kot je danes, predvsem z vidika tega, da bi recimo 15-20 let nazaj lahko rekli, da sta oba izjemno nevarna dirkaška športa, zdaj pa je v bistvu nevaren samo še eden od njih, ker je Formula 1 naredila toliko korakov v smer varnosti, kar si pač lahko privoščiš, kadar imaš dirkalnik okoli sebe in zdaj še ta varnostni sistem Halo in te stvari, tako da res vedno znova sem presenečen in šokiran, ko vidim kakšno nesrečo motociklistov recimo in potem manjkajo kar nekaj časa, ne, v Formuli 1 pa recimo vidimo hude nesreče, ki pa na vso srečo običajno ne prinesejo nekih hujših posledic in to je res ena izjemna stvar glede Formule 1, kar se tiče same varnosti. Sicer pa se mi zdi, da bosta ta dva športa postajala bolj podobna, kot sta bila v preteklosti tudi zaradi tega, ker sta zdaj pod isto lastniško marelo, da tako rečemo.
Ja, omenil si te nesreče, ne, pri formuli izgleda spektakularne, delci letijo na vse konce in kraje, pa v bistvu je to samo bolečina za verjetno ekipe, ne, ker to so zelo dragi kosi. Če primerjamo samo ceno, ko smo se prej pogovarjali, da dirkalnik Formule 1 ne bi stal okrog 12-15 milijonov evrov, dirkalnik MotoGP pa 2-3,5 milijona evrov, ne, velika razlika.
Ja, zanimivo je zato tudi, če gledaš statistiko, ne, pri Formule 1 vodijo statistiko ne števila nesreč, ampak predvsem cene teh nesreč v milijonih, a ne? Medtem ko pri MotoGP-u vodijo statistiko nesreč, vemo, da jih je bilo lani 250, recimo MotoGP razredu, 16 dirkačev je bilo tako ali drugače polomljenih oziroma poškodovanih od 26, recimo, kolikor je vseh skupaj se nabralo preko leta, tako da ja, veliko bolj tu boli in morda je zato še težje razumeti, da so dirkači v formuli bistveno bolje plačani.
Je pa zanimiva stvar, ravno ko omenjaš finančne zadeve, kar se tiče recimo nesreč in tega zdaj zanesenjaki Formula 1, ki spremljajo to tudi na družbenih omrežjih in portalih in forumih in tako naprej, so verjetno seznanjeni tudi s enim posebnim seštevkom, ki ga sicer vodijo takole ljubitelji Formula 1, ki ni konstruktorski, ki velja za točke, ampak je destruktorski in seštevajo v bistvu,
to me pa prav zanima.
Koliko škode je vsak od dirkačev tekom sezone naredil na dirkalniku Formula 1.
Vaš podatek slučajno zanimljiv. ne vem, kdo je
ja,
bil zadnji.
Pridejo zneski do več milijonov, recimo spomnim se za prejšnje sezone, običajno tisti, ki so najbolje varčevali z materialom, so ne vem, v destruktorskem seštevku poskrbeli za recimo 150, 200, 300 tisoč evrov škode, tisti, ki so pa najbolj raztreščili svoje dirkalnike, pa smo govorili tudi o 2-3-4 milijonih.
Pa verjetno nima nobene povezave z temi bogatejšimi ekipami, ali pa verjetno so tisti, ne, ki so bolj prednuši, mogoče celo večkrat udeleženi v kakšne nesreče, ker je tam pač večja gneča tudi.
Ja, včasih je bilo to bolj pomembno, zdaj ko imamo te omejitve proračunov, so vsi na nekako bolj enakem izhodišču, tako da zdaj to manj vpliva na recimo razmerje moči, kot je včasih, ko recimo se spomnim še v tisti sezoni, ko je zmagal ekipa Brown GP z Jensenom Buttonom, da takrat so namenoma dejali Jensenu in Rubensu Barrichellu, da ne smeta pod nobenim pogojem raztreščiti dirkalnika, ker praktično niso imeli rezervnih delov. Ampak drugi časi.
Ko že omenjaš proračune, ne, tudi to smo se pogovarjali, proračun ekipe v Formule 1 je 140 milijonov, v GP je...
Prisilno omejen, ker bi bil tako pri nekaterih svetov bistveno večji.
V MotoGP pa 15, verjetno marsikatera poltovarniška še zelo, zelo, zelo z nižjim proračunom. Ne. Kakšne so to razlike v zneskih?
Ja, in se to ne čudi tudi razlika v plačah. Ne. Če pogledamo lanski podprvak, ni zaslužil niti milijona. Alex Marquez medtem, ko vemo, da v formuli tule 60-70, a ne, so ljudje na vrhu.
Ja, v bistvu podatki niso ravno javni, bolj gre za neka ugibanja in predvidevanja, pa še to je odvisno, ker eno je plača dirkača, ki jo dobijo od ekipe, eno je plača, ki jo dobi tudi iz vidika recimo nekih sponzorjev, ki jih imajo pač boljši, bolj prepoznavni dirkači več kot drugi. So pa ti dirkači seveda izuzeti torej iz teh proračunov ekip, ker ekipe lahko za tri ključne ljudi recimo plače izuzamejo iz tega proračuna ekipe, ker v nasprotnem primeru recimo bi lahko, kak Max Verstappen ali Lewis Hamilton že sam tako splačal odvzel ekipi polovico proračuna. Ampak je pa zanimivo, ker ravno te podatke, ko sem gledal, dirkači, ki so najmanj plačeni v Formuli 1, prejmejo nekje po predvidevanjih, ugibanjih pol milijona do milijon evrov približno letne plače, potem pa gre to do 5, 10, 20, 30 in za najboljše se ugiba tam 60 do 70 milijonov.
A pa se vam zdi to fair, če tako rečemo, ne, da glede na to, da dirkači MotoGP tvegajo svoje življenje, v bistvu, no, se tudi formula, imamo tudi smrtne nasreče, nasrečo
vedno, že več kot 10 let, ne?
Ja, vedno manj. Ampak vseeno, oni so, veliko bolj so na udaru, nimajo take zaščite. V bistvu so pa, kako so, ti si rekel, Bezeki, ne, da je dobil za predprejšnjo sezono
manj kot pol
300 tisoč evrov. Ja. Pač,
ampak, kaj bi še rekla, pa šele potem, če gremo tu naprej, ker se fair pa poškodbe, ne, da recimo Ronaldo z 250 milijard plus 250 milijard endorsementa, to je pa zato, da si dobiš žul na nogi, ker druga skrajnost. Ne?
Je pa zanimivo, ker dirkači Formula 1 so lahko za ekipo vredni več, kot pa je recimo njihova plača. Ne? En dirkač, ki ima recimo lahko, ne vem, 3 milijone plače, lahko poskrbi, da pripelje v ekipo za recimo 10 milijonov sponzorjev, kar je tudi potem kar zanimiva dinamika. Ne? Da veliko krat so ekipe v preteklosti, sploh preden so te proračune omejili, morali gledati tudi na to in zato je veljala tista oznaka za recimo dirkače, ki si po mnenju navijačev recimo niso zaslužili nujno mesto v Formuli 1, da so tako imenovani pay drivers, ki morajo plačati za svoje mesto v Formuli 1, medtem ko tisti najboljši seveda niso rabili nujno teh sponzorjev, ampak so jih pač avtomatsko imeli ravno zato, ker so bili dobri in prepoznavni.
In k temu botruje seveda tudi gledanost, ne, Formula 1 ima ne vem kolikrat večjo gledanost od MotoGP-ja, tudi vse skupaj, karte so na dirkališčih, so dražje, MotoGP je v bistvu precej bolj dostopen, čeprav tudi, če ga primerjamo s Superbike-om, je tudi že na nekem visokem nivoju, ampak še vedno v primerjavi s Formulo 1, tisti je res vse top of the top, ne.
Ja, ponudba in povpraševanje, v bistvu, ker dejansko so že tiste najcenejše karte, ki jim rečejo Formula 1, General Admission, ne?
Trava,
dragi.
Ne?
Ja, trava. Trava je že več 100 evrov na karto in največji problem je tem, da niti dobiš je, ne, če nisi med prvimi, ker če se ti spomniš dva meseca pred dirko, da bi šel to pogledati, si absolutno prepozen in mogoče je na voljo še kakšna tista ekskluzivna karta, recimo za 5-7 tisoč evrov, ampak tiste, ki bi si jo želel kupiti nek normalen, povprečen navijač Formula 1, pa že zdavnaj ni več na voljo.
Ja, v Superbike še vedno lahko prideš praktično do dirkačev, do garaža, ne, medtem ko v MotoGP ti to omogoča za precej dražjo karto, da te peljejo pač mimo, potem pa je vse skupaj nekoliko bolj oddaljeno, kar potem povzroča to, te parade, nenavadne malce, ko jih vozijo dirkače na prikolici, na okoli, in da jih ljudje vse v bistvu fizično vidijo, čeprav seveda iz televizije bistveno bliže bi videli tako kot celo dirko. Ne?
Kaj pa stanje v pedu, ko midva z Davidom že 10 plus let, 15 nisva bila v pedu ko Formule 1, ti si bil pred nama. No. Kaj bi nama lahko poveš? A je tam tudi taka gneča, da vsi stojijo, čakajo dirkače, da se slikajo? Ali je vse tam malo bolj omejeno, ne vem kako?
Gneča se naredi najbolj v mešani coni, tam, kjer se delajo intervjuji z dirkači, zaradi tega, ker pač dirkač ne da običajno 15 intervjujev, ampak recimo 4-5 in potem tako nastanejo, ker kupi ljudi bolj po jezikih, recimo, če pride dirkač, ki govori angliško, špansko, francosko, tako kar se tiče novinarjev, potem pač greš tistim, ki govorijo
tvoj jezik
tako. Ne, je pa v samem pedoku pa ni take gneče dejansko. Vsaj na zadnje, ko sem bil v pedoku Formule 1, ni bilo posebne gneče, je pa v formuli to precej razmejeno, kam sploh lahko greš, zaradi tega, ker eno je dostop do samega pedoka, eno je dostop potem do pit lane-a, kjer so seveda boksi, do tja nimaš nujno dostopa z normalno novinarsko akreditacijo, tako da so kar zelo razmejili te stvari, ravno zato, ker tam pa je manj prostora, da ne pride do tega. Pa tudi razlikujejo se pedoki med sabo, recimo znani so verjetno tudi navijačem iz fotografij in zgodovine, ker je Formula 1 le evropocentrična, tisti bivalniki, ki jih vozijo potem po celi Evropi v ekipah Formula 1, ampak v recimo prizoriščih, ki so dlje, ki so v Aziji, v Ameriki, nimajo teh svojih bivalnikov, ampak je običajno že neka infrastruktura, kjer samo potem svoje logotipe dajo zraven. Ampak ja, ti bivalniki so neka posebna izkušnja za vsakega, ki ima možnost iti kak ta bivalnik.
Ja, se enako je v MotoGP-ju, le da so te bivalniki mečken manjši, včasih je še bilo, da je kakšen Ducati od Ferrarija potem podedoval prejšnjega.
Večjega, ja.
Formula je imela občutno večjega. V bistvu MotoGP precej sledi, ne? Že mnoga leta sledi caplja nekak za Formula 1, ampak zdaj vedno bolj uspešno. S tem uvedbo sprintov v 2023 se je ta sobotna izkušnja na dirkališčih in gledanost zelo povečala. Vsaj verjetno se strinjate, da vsaj glede tega je pa MotoGP naredil korak naprej, ker v Formuli 1 razen šestih sprintov, kot jih bomo imeli v letošnji sezoni, v bistvu gledaš samo proste treninge in tisto spremljevalno dogajanje.
In bodo sledili MotoGP in jih imeli drugo leto najbrž več, ampak ja, sej omenjevanje števila ljudi v samem noter pedoku ni slabo, ker v bistvu dirkači rabijo nekaj in mehaniki prostora zase, že Bernie Ecclestone se spomni še tako omejeval akreditacije, da na koncu niso hostese mogli več priti pa šefi glavnih sponzorjev, ampak jaz mislim, neka tule prava mera mora biti, ker še vedno pa v bistvu potrebujejo novinarje, potrebujejo neke ponovem vplivneže in predvsem potrebujejo tudi ljudi, ki delajo ali pa investirajo v formulo in si želijo potem se skupaj pogledati od blizu. Tako da mislim, da tu bo na obeh področjih vedno bolj šlo tudi v to smer najbrž. Ne? Res pa, da zato bodo tudi ti pedoki morali biti vedno večji in sodobna dirkališča, to že omogočajo nekatera manjša, pa jih potem počasi izpuščajo iz koledarja. Se vidimo pravkar Phillip Island, ki ni na infrastrukturi nič delal že dolga, dolga leta, imala v formuli recimo razne nekih res teh legendarnih. Ja. Tako da tu je vedno zadaj, jaz mislim, da tudi neko dodatno razmišljanje lastnikov, ki gledalci ga ne vidijo ali pa v končni fazi jih tudi ne tiče neposredno. Ne?
Ja, sprinti so nekako dvorezen meč v Formuli 1, ne, ki si jih omenil. Sprinti so v bistvu zelo, pa ne bom rekel ravno priljubljeni, ampak vseeno bolj zaželeni kot pa običajni konci tedna, sploh za tiste, ki grejo na samo prizorišče, zaradi tega, ker pač imajo zaradi tega več akcija. Ne. Zdaj, navijači so tu še vedno malo deljenega mnenja, a so sprinti dobri ali niso, ampak se mi zdi, da vse pri promotorjih dirk je vedno več zanimanja za to, da bi imeli sprinterski konec tedna in Formula 1 tudi do neke mere nagrajuje recimo določene promotorje s tem, da dobijo recimo sprinterski konec tedna in na eni strani seveda zato je želja vodstva Formula 1, da se poveča število sprinterskih koncev tedna, recimo zdaj razmišljajo o 12, da bi namesto šestih bila polovica sezone, sprinti, medtem ko dirkači recimo pa niso najbolj navdušeni na tem, mogoče tisti, ki želijo presenetiti s tem, ker imajo na voljo samo en trening, da je potem takoj recimo, ne vem, že park ferme za sprint ali pa kakorkoli, bolj kot recimo nekateri drugi, vemo, Max Verstappen absolutno ni fan sprintov in ga to absolutno ne zanima, čeprav je ironično najbolj uspešen dirkač v zgodovini sprintov v Formuli 1.
In peko v MotoGP-u recimo, ne?
Podobno. Ja, ampak po drugi strani pa so pomembni iz večjih razlogov, ampak specifika Formula 1 je v tem, da ekipe sploh zdaj, ko so nova pravila, bo tega še več, velikokrat pripeljajo neke izboljšave dirkalnikov. Mm-hmm. In ti v eni uri težko potem izkoristeš to izboljšavo dirkalnika, za, ja. Seveda nekako adaptiraš, preizkusiš, vidiš, ali sploh deluje, kaj deluje, nastaviš vse te nastavitve in zato so ti prosti treningi, čeprav so za gledalce najmanj zanimivi, v bistvu izjemno, izjemno pomembni za vse v ekipah.
V MotoGP-ju so bili tudi najprej dirkači predvsej proti, najprej se je izkazali kar nekaj poškodb bilo prvo leto, ampak potem pa so, kar se mi zdi, smo lepo sprejeli vsi tudi gledalci.
Tudi ugotovili so, da ima to dodatna informacija za to pravo nedeljsko dirko, ne, ki v bistvu stvari vidiš, ki jih na treningu morda ne, tu se pritožujo predvsem na tem, da je petek sedaj tako pomemben za obe dirki, ne, ker dobiš startno vrsto in za sprint in za glavno dirko, kar vemo pri superbajku recimo tega ni, ne, in morda bo tu kakšna sprememba, ampak ja, tudi vidimo sicer, da MotoGP sedaj skuša še v eni stvari, ki morda ni najboljša slediti formula, zato ker je različna izhodišča, ne, Moto2 in Moto3, ki sta bila od štarta del dirkanja, vemo, da bo še več razredov, kot smo krlevi, 500 kubični včasih, a ne, od štarta. Pri Formula 1 pa ni vedno bila Formula 2, Formula 3 del prvenstva in jo pač lastniki izpuščajo z teh glavnih dogodkov, vse, kar se medijsko tiče. Ne. In mislim, da pri to, da MotoGP kot prvenstvo hoče dati na stran Moto 2 in Moto 3, odkudar vendarle prihajajo dirkači neposredno v GP, da pa ni čist prava pot v smislu tega, da dajmo slediti formuli pa fokus na te, ki so res superzvezdniki, ker superzvezdniki imajo toliko in toliko sledilcev na Instagramu in jih rabimo, ostalih pa ne rabimo, ampak jih potrebuješ, ker prihajajo samo, ne.
Je pa še ena zanimiva razlika glede petkov, recimo, ki so v MotoGP zelo pomembni. Zdaj v Formuli 1 je bila ista situacija, da so najprej bile samo ene kvalifikacije, ki so potem veljale za sprint in potem sprint seveda na to je sledila dirka. Zdaj pa so to spremenili, ko so videli, da ni bil najboljši sistem ravno zaradi tega, ker če si ti na začetku narobe nastavil dirkalnik, potem po sprintu tega nisi mogel več popraviti za samo dirko. In potem so v bistvu spremenili na tak način, da sta bila dva park fermeja, da si lahko, če si pač narobe izbral nastavite za sprint, to popravil za nadaljevanje dirkaškega konca tedna, tako da to je nekako pomagalo izboljšati same sprinte tudi v Formuli 1.
Če gledamo še nekako razlike, kjer sta ta športa najbolj priljubljena, ne? V bistvu je MotoGP, čeprav se seveda širi tudi vedno več dirke izven Evrope, je v bistvu evropocentričen, bi rekel, največja gledanost Španija, Italija, verjetno tudi zaradi tega števila dirkačev, potem pa jugovzhodna Azija.
Pa števila motoristov?
V Formuli 1 je pa to čist drugačno, je pa v bistvu Amerika, je zelo veliko bolj globalna kot MotoGP. Zakaj mislite, da je tako? Zaradi te neke avtomobilske, ker avto v bistvu vsak voz motorja pa ne. A je to krivo? Ali?
Ja, če pogledamo, seveda, večina dirk in tudi najbolj gledanje so tam, kjer so motoristi najbolj prisotni, a ne, v prometu, ampak tudi mopedisti v Aziji, a ne, z 150 kubičnimi ali manj stroji, ki so tam v stotine milijonskih količinah, so feni, a ne, ker jim je to nekoliko bliže, medtem ko v Evropi pa je morda zdaj ravno obratno, zaradi preobremenitve cest, zaradi vseh cestnih omejitev, gneča na cestah in seveda tudi nadzora hitrosti na cestah praktično v prometu superšportni motocikli izumirajo, ne, iz varnostnih razlogov, tako da je mogoče še nek eho tega občutka, da se ti z superšportnim motociklom pripelješ na dirkališče gledati, da dirko še obstaja, ampak morda pri novih generacijah pa tega ne bo, ne. Videli smo sicer MotoGP-o je Moto E izumrl, ne, ker nikogar ni zanimal formuli prav obratno, zaradi avtomobilističnega sistema, lobijev, pač vodenja Evrope oziroma razmišljanja Evropskega parlamenta, se usiljuje ta elektrika in je zdaj 50% elektrike v avtomobilih. MotoGP od tega ni, pa mislim, da ga še nekaj časa ne bo, tako da v tem smislu še vedno ostaja morda bolj kor, a ne?
Ja, Formula 1 je kar odraz v bistvu tega, kar se dogaja v avtomobilski industriji, sploh zato, ker je bila velika želja pri tem prehodu recimo od garažistov k proizvajalcem avtomobilov, tudi vodstva Formula 1, da pritegne čim več proizvajalcev, zato vidimo prihod Audija recimo, pa prihod Cadillaca in vse te zadeve in oni se morajo zato prilagajati delno avtomobilski industriji in zato so šli v bistvu v večjo hibridizacijo, da tako rečemo. Torej, apsolutno ne v popolno elektriko, ker to pač potem ne bi bila Formula 1 in tudi, kar se tiče cest, hibridi so trenutno izjemno popularni in ta tehnologija se potem preslika pravzaprav na ceste tekom let, desetletij in v bistvu Formula 1 je znana ravno po teh inovacijah in je lahko veliko gonilo napredka tudi za avtomobilsko industrijo. Medtem, ko so mnenja dirkačev seveda precej deljena, mislim, da večina dirkačev bi v Formuli 1 še vedno raje dirkala s popolnoma bencinskimi motori, ker pa pač je na ta način lažje vse skozi voziti na limitu, ampak se dobro zavedajo, da je to pač absolutno trenutno del Formule 1 in ni brez razloga tako, ker na ta način ti dobivaš še več interesa, medtem ko so v preteklosti recimo se proizvajalci avtomobilov celo umikali iz športa, zdaj interesa toliko, da pravzaprav sploh ne vejo, kako bi vse to umestili v sam šport.
To sem prosti prešek trveč, ko se rekla Amerika kot tržišče. V Ameriki še vedno, če pogledaš, motociklistična kultura je bolj nekaj potovalnem smislu, čoperji in podobno, superšportni motocikli sodijo na steze na dirkališče, zato Superbike je bil blazno popularen v Ameriki in še vedno deloma tudi je, ampak tu gre morda tudi to, da zahodna kultura v glavnem se fokusirajo ljudje na superzvezdnike bolj kot na šport sam. A ne? Tudi v bistvu seveda promotor in lastniki želijo čim večje audienco in ti imaš zelo omejeno količino motociklističnih motoristov, entuzijastov in si želiš, da gledajo dirke tudi tisti, ki nima veze z motori, ker jih zanima samo dogajanje ali pa predvsem, ker jih zanimajo zvezdniki. Ne? In če tule pogledaš še spet ta velikanski razkorak med Formulo pa GPM 8 milijonov followerjev Markeza, pa mislim, da če 40 Hamiltona, Hamiltonov pes je imel milijon pa pol follower na Instagramu, da pol, če gremo...
Še vidno jih ima, če pravi pokojni.
ja, Hamiltonov, Kim Kardashian z 350 ali koliko milijoni, a ne? V to smer mislim, da gre morda tudi žal zahodna civilizacija, da v bistvu potrebuje neke zvezdnike, ki ne vemo zakaj, ker zaslužijo toliko, to oni v celem življenju ne bojo na eni dirki, a ne? Ali pa v enem krogu.
No, tukaj se mi zdi to, ja, da je nekak mod, Formula 1 smo pred 20-timi, 30-timi leti, vsi smo jo spremljali. Potem je sledil nekakšen mal zaton.
Ja, v zadnjih letih Bernieja Ecclestona sploh, ja. Ker dirkanje ni bilo več tako zanimivo.
Prehitevanje je bilo manj, ne?
Tako ja, je. Pa potem pa Schumacher, pa to vse. Ne, recimo MotoGP na drugi strani je pa potem z Rosijem šele zares zarastu, da so ga res vsi prepoznali, da, vsak, da praktično vsak ve, kdo je Valentino Rossi. Potem je pa spet začel mečken po tem koronskem, po poškodbi Marke za mečken padati. Na drugi strani Formula 1 pa z Drive to Survive je pa naredila res ogromen boom in zdaj ljudi, ki v bistvu jih motošport sploh ne zanima, gledajo prav zaradi tega nekako umetno ustvarjenega vsega, ampak so res naredili dobro kar, ker MotoGP je želel slediti, ampak je šel na Amazon Prime ena sezona, ja. Nihče ni gledal.
Pa
in...
tudi slabše je bilo narejeno. Ja. Pa mislim, da tudi to, kar smo se prej govorili, koga ti želiš gledati. Ne? Tu ljudje gledajo ene najsniške supermilionarje, medtem ko v MotoGP-u Mark pa Quartararo plus 10 milijonov je plačena leta, ostali pa ne. In tudi njihov življenjski slog ni, večinoma se ne vozijo okrog v Ferrarijih, Lambotih, Porscheih. Ne dejta nujno super manekenka, ampak živijo veliko bolj normalno življenje. Tudi če pogledaš njihove hobije, vozijo se v blatu, v motokrosu, bordajo po hribih, a ne? Medtem ko Formula 1 zvezdniki se z bolj zvezdniškimi hobi ukvarjajo, tudi ker jim zavarovalnice ne pustijo. Ne?
Ja, v bistvu v pogodbah dirkačev so pogosto klauzule, da sploh ne smejo recimo voziti relija, absolutno ne smejo na dve kolesi. Mislim, da...
Smučar.
ja, že smučanje je,
je že mal sporno.
Precej na meji, ja, ker je pač nevarno, da se poškoduješ. Tudi kak nogometaš se je že poškodoval na smučišču, tudi voznik Formula 1 seveda zlahka lahko potem utrpi kako poškodbo. Je pa več faktorjev, mislim, da vplivalo na to vnovično popularizacijo Formule 1. Na eni strani je seveda serija Drive to Survive, ki je recimo poskrbela predvsem za neko čisto novo občinstvo, ki ga prej ni bilo. In s tem je Formula 1 v bistvu pomladila svojo bazo navijačev, ki je bila že kar precej starejša, v bistvu je štela v poprečju že mislim, da celo prek 50 let in zdaj je recimo več kot 40% gledalcev mlajših od 35 let, kar je zares nevreten podatek. Spet. Več kot 40% je žensk, to je skoraj 50-50.
Ker gledajo šefe ekip.
Ja, in šefov pa že ne.
Ta delitev, dirkače, ja. Mlajše seveda.
Ne, ampak ta delitev je v bistvu tudi posledica ravno tega, da na eni strani so popularizirali Formula 1 recimo z nekimi manj športnimi elementi, kot je recimo serija Drive to Survive, na drugi strani so jo približali gledalcem z družbenimi omrežji, z lažjim dostopom v bistvu do vrhuncev dirk, do nekih odzivov in ravno ta družbena omrežja so pod ameriškimi lastniki komercialnih pravic šla močno navzgor in to je bil tudi kar velik del tega njihovega načrta. Tretji faktor, mogoče še najbolj pomemben, brez katerega nič od tega ne bi delovalo, pa je, da so dali škarje in platno Rossu Brownu, da je naredil torej nova pravila, da je nekako preobrazil Formula 1, da je postala bolj izenačena, ker ameriškim lastnikom, ki so vajeni recimo bolj Indikara, NASCARa in teh, ni bilo tako pomembno, da je vedno na vrhu Ferrari ali Mercedes ali nekdo od velikih, ampak da se prehiteva, da je zanimivo, da je drama, ne glede na to, kdo je v ospredju in zdaj še vedno bodo imele tovarniške ekipe neko majhno prednost, ampak je pa ta precej manjša, kot je bila v preteklosti in zaradi tega je bilo dirkanje v določenih aspektih v zadnjih letih izjemno, izjemno dobro. Recimo sezona 2021, fantastična. Na začetku sezone 2023, recimo, ko smo spremljali tiste dvoboje še Maxa Verstappna in Charlesa Leclerca, eno boljših dirkanj, kar smo ga spremljali, ampak potem so ekipe seveda hitro ugotovile, kako spet nazaj uvesti umazan zrak, ki gre za dirkalnik in potem je spet prehitevanje postalo težje in zato se morajo vsakih par let v Formuli 1 spremeniti pravila. Zato recimo je napačen argument, ko kdo reče, pa ravno zdaj, ko so tako izenačeni, spreminjate pravila, ampak v bistvu, kdo je spremljal lansko sezono je videl, da je bilo prehitevati pa izjemno težko ravno zaradi tega.
Ja, to je zanimivo, da se ravno križajo letos, ne, MotoGP pa Formula. MotoGP ima zadnje leto s 1000 kubičnimi stroji, super aerodinamik, vsemi gadgeti in vsa spremembe, tudi spremembe znotraj ekipne dirkači, ki bodo, kot kaže, zelo veliko zamenjali ekipe. Prihodno leto Formula pa ena največjih sprememb sploh prihaja letos, ne, ko pravzaprav noben ne ve, kaj se bo na prvi dirki zares zgodilo. Stavnice sicer so na strani Mercedesa, ampak počakati bomo mogli, pa ne verjetno sam prvo dirko, ampak še par dirk, da bomo videli, kako bo kdo bo znal to električno baterijo čim bolje napolniti skozi kroge. Ne.
Ja, pa več faktorjev je letos. Recimo najbolj zanimiva mi je bila izjava Charlesa Leclerca, ki je rekel v bistvu, da je v preteklosti bila peščica stvari, ne, dve, tri stvari, kjer si lahko skrival svoj potencial pred sezono. Zdaj pa je teh stvari 10 ali 15 in zato je rekel, da pravzaprav absolutno ne moreš vedeti, kdo bo najhitrejši, ko se sama sezona začne. Recimo, ravno v teh dneh smo videli neke inovativne rešitve, pa tisto narobe obrnjeno zadnje krilce Ferrarija, pa velika razlika bo med ekipami mogoče tudi na samih startih. Recimo, videli smo bliskovito hitre te poskusne starte Ferrarija, medtem ko neke druge ekipe zaradi teh spremenjenih motorjev in vsega tega niso tako zelo mogoče dobro startale kot nekatere druge in veliko je teh neznank, ki pa do Melbourna najprej v kvalifikacijah glede hitrosti na en krok in potem same dirke ne bodo znane.
Kaj pa mislite o teh srditih rivalstvih, ki so bila nekoč, tako v MotoGP-u kot v Formuli, v bistvu jih zdaj ni, vsi so, a so se vsi spremenili kot neke svoje mentalitete ali so jim prepovedali, nimamo tistih, se veste, o čem govorim, ne? Tiste res sovraštvo, ko so bili potem tudi navijači razdeljeni na dva pola in se, no, v MotoGP-ju imamo še vedno malo tega po Rosijevih proti Markezovih, ampak v Formuli 1 je Max taka mal figura, ali ga imaš rad, ali ga nimaš, ampak ni pa nekih protkov med sabo, ali se motam.
Mogoče imaš prav ravno zaradi tega, ker so nekateri kritizirali tudi serijo Drive to Survive, da poskuša malo umetno napihovati določena rivalstva. V bistvu pa je resnica taka, da ja, dirkači absolutno se zavedajo, da najprej moraš premagati tistega, ki je v istem dirkalniku kot ti na drugi strani garaže, ampak po drugi strani pa se je tudi narava Formula 1 spremenila do te mere, da so to zdaj že ne samo milijonski, ampak milijardni posli in na koncu konca dirkača sta vedno uslužbenca ekipe in je neka meja dobrega okusa, do katere dirkača lahko gresta, potem pa bodo ekipi hitro povlekli kakšno potezo, če sodelovanje ni mogoče, a ne? Ravno zaradi tega, ker na koncu konca vedno je ekipa tista, ki mora poskrbeti sama zase in dirkač je tu v bistvu samo način, kako ekipa pride do uspeha. Ni pa recimo dirkač tisti, ki bi v milijardnem poslu lahko imel glavno besedo glede teh stvari, pa tudi samim razvojem družbe mogoče ni več tega fizičnega obračunavanja, tudi kazni so drugačne, kot so bile v preteklosti in ja, tudi diskvalifikacije manj vsaj zaradi kakšnih, tako da rečemo,
nešportnih
potes. Ja.
Mlajše, zamenjava generacije, ne? Tista agresivna generacija, ki tudi bila pripravljena umreti na vsaki dirki, pravzaprav se je poslovila. Zdaj, če gledamo te mlajše dirkače, so pravzaprav v prostem času mnogi prijatelji med seboj.
Tako je. In, igrajo golf pa pedal.
Ja,
pa
skupaj počnejo stvari in se tudi ne doživljajo tako bojevito, kot je včasih, ko je šlo morda bolj za življenje in smrt. Ne? In ko so tudi karakterno morda bili ljudje malce bolj agresivni, kot pa zdaj nove generacije. In mislim, da če se ne bi sami umirili, bih pa, kot si rekel, kazni pa pravila, ki vidimo, da zelo hitro kaznuje vsako nešportno dogajanje oziroma je jasno v sodobni družbi, da takšno agresivno dogajanje ne sodi več na šport in se tudi hitro kaznuje tudi v najmanjši luči, ne, če ni zdaj res neposreden dvoboj s trkom, ki je v žaru borbe. Spomni se v GPO, kako ko je počeladi udaril s prgarom v mizanu. Nič se ni zgodilo. Ne. Veliko huje recimo incident takrat z Vietjem, ko je zavoro stisnil, ampak tega to praktično mislim, da izumira tudi zato morda, ker se da na, brez tega na stezi povedati toliko več. Ne.
A je to, ali so sam karakteri drugi?
Ali pa so samo tako dobro plačani, da v bistvu jim je plača dovolj in so zadovoljni s seboj in svojim letom, tudi če niso ravno prvaki.
Zdaj bi pa jaz vaju prosila, da vidva seveda zastopate vsak svoj šport, da pa se obrnemo vlogi, pa Aljaž, ti poveš, kaj tebi najbolj všeč na MotoGP-ju, pa David, ti kaj tebi na Formuli D, Aljaž prvi.
MotoGP, mislim, meni je fascinanten predvsem z tega vidika, kako lahko res recimo vozijo dirkači na limitu, tisto polaganje ovinkov, pa ta nevarnost recimo, ali pa ko pride do kakega trka, res neverjetno spoštovanje do tega, to se mi zdi, da je en tak aspekt recimo, ki je v Formuli 1 s tehnološkim razvojem, kar nekako malo izginu, da je bilo včasih več tega in odstopov in trkov in teh stvari in to je nekako nek ta element MotoGP-a, ki ga v Formuli 1 absolutno ni in me vedno znova fascinira, ko to vidim.
Kaj pa ti, David?
Ja, meni pa, čeprav sem v bistvu motorist po duši, ampak tudi za avti sem gledal dirka, ampak ta neverjetna hitrost skozi ovinke, ne, pri Formuli zaradi pač tega downforce-a, vemo, da pri 300 na uro ima dirkalnik Formula 1 štirikratni downforce glede na svojo silo teže, ne, in poprečje v Monci 260, ne, MotoGP na nobeni stezi nima poprečja preko 200, čeprav so končne hitrosti 266, 274 približno enake. Te obremenitve na dirkače in te pomembnost na res mikromalenkosti, ki sicer zdaj niso več tako zanimive, ker vemo, da dirkači v simulatorjih dan na dnem vozimo tisoče, sto tisoče krogov steze in je potem lažje brez napake pripeljati ta, ampak ta resnična obremenitev in pa sama tehnologija, več je meni leto super sezona, recimo Formula 1, zaradi tega, ker je toliko tehničnih zanimivosti in predvsem kako inovativni so na področju ne samo razvoja, ampak tudi morda, kar smo v preteklosti videli, kakšnih iskanja sivih poti na okoli. Pri MotoGP je vse veliko bolj preprosto, ker imaš pač preprostejši dirkalnik, že Delin je sicer skušal vedno vnesti večino neke dodatne stvari, ampak se vidimo, par let nazaj so šele pri motociklih se spomnili, da bi lahko ground effect uporabljali, ki ga formula uporabljala že v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Ne? Tako da ta tehnološki del pa ta res brutalne sile, obremenitve na dirkače in pa hitrost ovinka se mi zdi, da je zares fascinantna in pa seveda zaviranja. Ko pojemek v formuli je za dirkača MotoGP, ki lahko prije do 1,5 G, recimo, nepojmljiv, ker nima downforce in ker nima 4 gum s takšno stično površino, ampak je stična površina samo nekaj centimetrov na dirkalniku MotoGP-a. Ne.
Ja, pa še ena stvar je pri teh G-silah in sicer ta, da v bistvu ti sploh ne moreš natrenirati svojega vratu na te sile, ne da dejansko sediš v dirkalniku Formule 1 in tudi dirkači, ki so bili v Formule 1, recimo za kako sezono ali pa dve, zapustili Formule 1, pa šli v kako drugo dirkaško serijo, kljub temu, da so vse skozi trenirali, bili vse skozi ultrašportniki, ko so se vrnili, so lahko imeli 2 meseca bolečine v vratu, preden je se ta spet navadil ravno na te sile, ker pač izven dirkalnika tega ne moreš natrenirati.
Ja, se v MotoGP je podobno, ne? Ker če je poškodovan dirkač trenira doma na fitnessu, ko pride nazaj na dirkalnik, ima 300 koničev plusa, ne? Kar nima noben serijski motor, je vedno problem se navaditi na in pospeševanja in na zaviranja, ker praktično uspejo tega simulirati v fitnessih, ne? In je potem vedno tudi težava prilagajanja, malo pa začetek sezone. Ne?
In tudi vidimo, ne, da tudi dirkači MotoGP in dirkači Formule 1 se nekako so si naklonjeni. Ne. Pogosto vidimo sploh dirkače MotoGP, da hodijo na dirke Formule. Recimo Schumacher se je, ne, ko se je potem, ko se je upokojil, je šel, se je preskusil malo na
dirka, da ne,
pa mislim na Mađarsko, tudi ja. Nekaj je hodil na mađarske dirke.
Hamilton se z motorjem časih prepeljen.
In Hamilton tudi kdaj pride in tudi so bile govorice, da želi imeti svojo ekipo. Kdo pa je, kaj, kdo rab več poguma, komu, ali pa ne, tako rečemo, komu bi šlo boljš, če se recimo dirkač Formule 1 usede na MotoGP dirkalnik ali dirkač MotoGP je v Formule 1. Vemo, da sta oba totalno druga, kompleksna, verjetno že speljati ne bi znala, ampak vse, komu bi šlo boljš, če tako?
Pogledamo jaz mislim, nekak. Da zaradi tega specifike nagiba motocikla nekdo, ki absolutno nikoli ne, ni motorist, ne bi sploh kroga zares odpeljal, ne, med tenko Formule, če bi že uspel speljati, bi nekako verjetno prikrižaro do konca tudi, če ne bi veliko dirkalnikih sedel. Videli smo pa primere tega, ne, Rossi takrat, ko je
Ferrari testiral,
imel neverjeten časa, ne, mislim, da je na koncu sekundo pa pol samo ja. Zaostal. Medtem, ko poskusi, v to smer jih je manj, ampak vemo, da Šumi ni prav veliko naredil v MotoGP-u, ne, in MotoGP-u v Superbike-u na motorju, seveda.
Mislim, da se je tudi enkrat poškodoval in vratna vretenca so malo nastradala takrat, da je imel tudi eno kar orang nesrečo na motociklu, ker ja, je nevarnejši. Se strinjam s tabo absolutno. Mislim, da je definitivno lažje iz 2 koles na 4, kot pa iz 4 na 2. Ne? In, ja, Valentino Rossi takrat v bistvu, ne vem, se je celo ugibalo, ali bi ga zanimal, mogoče prehod v Formule 1.
Ferrari takrat, kakor si govoril, ja. Da bi 3 dirkalnike imel in če bi imel 3, bi tretji
ampak
bi
Rossi. Ampak njega takrat Rayleigh bolj zanima, ne? Ja. Predvsem.
Mislim, da če bi takrat Ferrari rekel, prideš, da bi kar šel.
Jaz se še vedno v avtih dirka, a ne, lani prvenstvo GT automobilov, tudi letos bo, Le Mans ga zanima, sicer ima precej smole vsakič, ampak ja, v obeh primerih mislim, da je jasno, da je težko, ker je tak pinekl športa, to ni pač nekaj, kar bi se malo lahko peljal, ne. Ne more se nežno počasje peljati s Formula 1, ker pač nič ne nariš, ker ni downforce, ker nič ne dela. Ker
zavore se ohladijo, gume se ohladijo.
Isto je pri dirkalniku MotoGP, karbonske zavore praktično ne zavirajo, če niso segrete. Tudi če ti ne boš se resno nagnil, ne boš imel nič od motorja, tudi od oprijema. Ne. In svet je drugačen, ljudje si težko to predstavljajo, koliko so je to drugače od nekih običajnih dirkalnikov ali pa od nekih običajnih motorjev. Morda so motori serijski superšportni še blizu, ampak je potem vendar le tu velikanski preskok, medtem ko pri Formula 1 praktično nič ni, kar bi bilo zares blizu. Še tako hud superšportni avto, ki ima lahko več moči v končni fazi, je absolutno nepremljiv, ker je tako težek, ker je vse drugače, ker ni downforce, ker ni praktično tudi pri zaviranju in pri silah v vinku nobene primerjave.
Ja, pa sami refleksi tudi. Ne? Enkrat so dali enemu od dirkačev, mislim, da je bil Nico Hülkenberg, ampak kar nekaj let nazaj, ene posebne senzorje, ki so spremljali v bistvu gibanje njegovih oči znotraj čelade. In v bistvu ti senzori so ugotovili, da recimo, če ima povprečen voznik avtomobila reakcijski čas, recimo, da preveri vzvratno ogledalo 1 sekundo, je bil reakcijski čas dirkača Formula 1 desetinka sekunde, torej recimo kar 10-krat hitrejši recimo. In dirkači v bistvu imajo neverjetne reflekse in ta hitrost, v bistvu, če je kdo, ki ni prav dirkač Formula 1 preizkusil, da je dirkalnik, oziroma da ni, recimo, rečemo sploh dirkač, pa je dobil priložnost sesti v dirkalnik Formula 1, je v bistvu najboljša analogija ta, da glavna težava je, da ti v bistvu moraš dirkalnik Formula 1 voziti hitro, ampak hkrati ga ne moreš zaradi tega, ker gre tako hitro, da nimaš časa vmes razmišljati, kaj sploh moraš narediti.
Ne dojemaš.
Ker ko ti prideš do ovinka in moraš, ne vem, zmanjšati prestave za pet in potem točka zaviranja ujeti in ujeti robnik in potem ujeti spet pospeševanje in potem spet prestavljanje na vzgor, da je vse skupaj tako hitro, da možgani nekoga, ki ni dirkač enosedežnik, o temu sploh ne morejo slediti.
Ja, se ne, enkrat je bil ta podatek, kako v enem krogu samo dirkač Formula 1 gumbo ali nekaj vse pritisne, se ne vem koga, ampak jaz sem samo kaj? Kako
koliko nastavitev ima in tudi to, to je, ko smo primerjali, gre MotoGP je šel zdaj zadnja leta v to smer. Zdaj imaš na levi roki, mislim, da že šest stikal plus zadnjo zavoro ročno, na desni roki spet ene, tri, štiri stikala, potem uravnavati višino motocikla skozi, tu imajo še več nastavitev, se pravi za vsakem ovinku, različne stvari in je to res postalo trdo dela. Ljudje si predstavljajo, da se ljudje pač zabavajo, ko zelo hitro vozijo, ampak to je treba povedati. Pač zelo hitra vožnja, ekstremno hitra vožnja in potem daleč naprej je pa dirkanje. In to ni samo hitra vožnja, ampak povsem drug svet in tako kot si ti rekel, možgani si ne znajo predstavljati. Jaz vem, ko sem prvič testiral, pa je bila Formula 3, ne? Kako priti do te točke zaviranja, če se v hipu avto ustavi, glede na to, kar si ti navajen, tudi z nekega super dirkalnega avta, ampak je tu zaradi lahkotnosti, zaradi aerodinamike vse popolnoma, popolnoma drug sveta, ne? Ki, medtem ko GPU pa stvar postaja v bistvu lažja, ne? V smislu tega ne bom rekel dirkanje na meji, da je lažje, ampak če
pomagali.
Ti imaš super športen motor, je potem dirkalni motor je v bistvu vse lažje voziti, kar je recimo pri formuli pa postalo prezapleteno.
Ja, pa tudi volan dirkalnika Formula 1 v bistvu ni standarden, ampak si ga dirkači nekako naredijo po svoje, v bistvu jim ga prilagodijo tudi glede na njihove želje in v bistvu je ogromno nekih gumbov in vse te stvari, kako se prestavijo, si mora dirkač zapomniti na pamet in v bistvu od inženirja dobi navodilo, ki je izjemno kratko, ker seveda pač ti pogovori v dirkalniku ne morejo biti dolgi, ampak to je tisto, ko slišiš včasih v kakem radijskem sporočilu, ko rečejo recimo Blue 7 position 4 in to pač pomeni, kateri gumb je treba premakniti, v katero recimo pozicijo, ker to so še vedno recimo na sredini vrtljivi gumbi in potem te dvojne sklopke in vsi ti gumbi, ki so dodatni in ja, dirkači morajo to znati pravzaprav na pamet.
To smo pozabili, ne? Da se dirkači v formi ena, zame največja razlika, morajo pogovarjati s svojimi ekipami in da jim ekipe dirkaču, ki pelje na meji, govorijo, da ne gre hitreje ali pa počasneje. Medtem, ko se seveda nov lastnik MotoGP-ja trudi to uvesti, ampak se dirkači še vedno upirajo, ampak mislim, da bo tako, kot je pri vseh stvareh na svetu pod nekako plastjo izgovorom varnosti, se tudi to počasi prišlo v MotoGP, če ne zaradi druge, že zato, da bojo
gledalci, prenose, ne?
Da bodo gledalci imeli nekaj od tega, čeprav tam, če bodo govorili špansko,
Ja, Formula 1 je obvezna
leščina.
In zato je smešno, ko sta bila recimo Pierre Gasly in njegov inženir je bil Pierre Amelin, dva francoza med sabo govorila angleško.
Ja, se to meni manjka v MotoGP, ampak to bomo mogoče še eno debat za kakšen od naslednjih podcastov, sigurno se bomo še veliko družili. Čist za konec bival, pa jaz zdaj prosila, da ti napoveš prve tri letos Formula 1, ti pa MotoGP. Ali pa mogoče lahko sam naslov prvaka, dejmo pol tako, no, da ne bomo pred zakomplicirali. Kdo bo začel? Kdo ima bolj idejo? Kdo bo? No, Dave, kdo bo?
Ja, v formu je res zapleteno, ker je vse drugače.
Si važen.
Po eni strani bi lahko bil spet eden, ki je zelo prilagodljiv na vse spremembe in zelo fokusiran, se pravi, Verstappen bi lahko izkoristil te svoje lastnosti, po drugi strani se pričakuje, da bo mogoče Bottas imel najboljši avto, ampak tudi
Bottas?
Da bo Mercedes imel najboljši avto in bo Russell seveda imel svojo priložnost. Medtem ko, glede na to, da zdaj ni več tega ground efekta, bi se tudi Hamilton lahko spet znašel.
No, enega zber, David, ne moreš treh, enega.
Je možno zbrati.
Ne zdiš, da se ne posvetuje. Ti povej, tvoje mnenje me zanima.
Dajmo pa Verstappen reči, ampak...
Okay.
Zaradi izkušnje in dedikacije, čeprav se zdi, da avto ne bo na maksimalnem nivoju. No.
A je v redu napovedal, kaj bi rekel? Ne, se ne rabiš
ja, svoje. Absolutno. Ne, se mi zdi, da pač nekako se napoveduje, da bo Mercedes, Red Bull in Ferrari mogoče v spredju, morda tudi McLaren, ampak ja, tako da težko je napovedati, res so formuljena nehvaležna naloga, mogoče lažje je napovedati.
Za... A je lažje v MotoGP-ju? Ja, da slišal, kaj bi rekel?
Ne, mislim, da...
Če je lažje, več že vekal.
Mislim, da je Mark Marquez bil tako dominanten, da bi ga kar napovedal še enkrat, potem pa še mogoče Banjaja pa Alex Marquez 2-3.
A res, noč, bez Eki pa noč. Vse se boš zdaj še malo... Se boš zdaj še malo navadil, da GP bomo pa... Ne,
ampak to je point, v bistvu.
Se je, seveda je. Se.
A veš?
Vse smo tako nekak mi tudi lans, po koncu lanske napovedali.
Ja,
super, fanta, najlepša hvala. Mi se že zelo veselimo, da se sezona začenja, tako da, dragi gledalci, z nami bodite 28. februarja, 1. marca za MotoGP in seveda na dan žena pa začenjamo s Formulo 1. Tako da se vidimo.